Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. Med opoldanskim nagovorom. Bog se združuje z nami tako, da z veseljem sprejme to, kar prinašamo, in nas vabi, da se združimo z njim tako, da sprejmemo in z enakim veseljem delimo njegov dar ljubezni. Papež politikom, politika kot poslanstvo za širjenje resnice in dobrega, naravni zakon kot kompas. Dokumentarni film Leon de Peru, reportaža po sledeh misionarja Prevosta.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo želim.
Oggi in molti paesi si celebra la solennità del corpo e del sangue di Cristo, il Corpus Domini.
Danes se v mnogih državah obhaja praznik svetega rešnega telesa in krvi, telovo, in evangelij pa pripoveduje o čudežu kruha in rib. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, da bi nahranil na tisoče ljudi, ki so ga prišli poslušati in prositi za ozdravljenje. Jezus povabi apostole, naj mu prinesejo tisto malo, kar imajo, blagoslovi hlebe in ribe, ter jim naroči, naj jih razdelijo vsem. Rezultat je presenetljiv. Ne samo, da vsi prejmejo dovolj hrane, ampak je ostane še veliko. Čudež, poleg čudežnega dečka, je znamenje in nas spominja, da Božji darovi, tudi najmanjši, rastejo, čim bolj jih delimo. Vendar ob branju vsega tega na dan Corpus Domini razmišljamo o še globlji resničnosti. Pravzaprav vemo, da je v korenu vsake človeške soudeležbe nekaj večje, ki je pred njo, tiste Božje do nas. On, stvarnik, ki nam je dal življenje, da bi nas rešil, je prosil eno od svojih biti, naj mu bo mati, naj mu da krhko, omejeno, umrljivo telo, kot je naše, in se je zaupal kot otrok. Tako je v celoti delil našo revščino in se odločil uporabiti, da bi nas odkupil prav malo, kar smo mu lahko ponudili. Pomislimo, kako lepo je, ko podarimo darilo, morda majhno, sorazmerno svojim zmožnostem, videti, da ga ceni tisti, ki ga prejme. Kako srečni smo, ko začutimo, da nas to darilo kljub svoje preprostosti še bolj povezuje s tistimi, ki jih imamo radi. No, o Evharistiji, med nami in Bogom, se zgodi prav to. Gospod sprejme, posveti in blagoslovi kruh in vino, ki jo položimo na oltar skupaj z daritvijo našega življenja in jo spremeni v Kristusovo telo in kri, daritev ljubezni za zveličanje sveta. Bog se združuje z nami tako, da z veseljem sprejme to, kar prinašamo, in nas vabi, da se združimo z njim tako, da sprejmemo in z enakim veseljem delimo njegov dar ljubezni. Na ta način, pravi sveti Avguštin, kot iz pšeničnega zrna zbranega skupaj, nastane en sam kruh. Tako se v harmoniji ljubezni oblikuje eno samo Kristusovo telo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Papež Leon XIV. Je po molitvi in blagoslovo dejal, da vojna ne rešuje problemov, temveč jih povečuje in povzroča globoke rane v zgodovini ljudstev, ki jih potem celijo generacije. Zatem je pozdravil prisotne poslance in župane ob jubileju predstavnikov političnega sveta ter druge navzoče posameznike in skupine.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
si so seguono notizie allarmanti dal Medio Oriente,
vrstijo se zaskrbljujoče novice z Bližnjega vzhoda, zlasti iz Irana. Po tem dramatičnem scenariju, ki vključuje Izrael in Palestino, obstaja tveganje, da bo vsakodnevno trpljenje prebivalstva pozabljeno, zlasti v Gazi in na drugih ozemljih, kjer je nujna ustrezna humanitarna podpora vedno bolj pereča. Človeštvo danes bolj kot kadarkoli vpije in prosi mir. To je krik, ki zahteva odgovornost ter razum in ga ne sme zadušiti rohnenje orožja ter retorične besede, ki podžigajo konflikt. Vsak član mednarodne skupnosti ima moralno odgovornost. Zaustaviti tragedijo vojne, preden postane nepopravljiv prepad. Ni oddaljenih konfliktov, ko je ogroženo človeško dostojanstvo. Vojna ne rešuje problemov, temveč jih povečuje in povzroča globoke rane v zgodovini ljudstev, ki jih potem celijo generacije. Nobena oborožena zmaga ne bo mogla nadomestiti bolečine mater, strahu otrok, ukradene prihodnosti. Naj diplomacija utiša orožje, Naj narodi začrtajo svojo prihodnost z deli miru, ne z nasiljem in krvavimi spopadi.
Non con la violenza e conflitti sanguinosi.
Sveti oče Leon XIV je v soboto 21. junija v audienco sprejel udeležence jubileja predstavnikov političnega sveta. V ospredje je postavil tri teme, pomembne za današnji kulturni kontekst. To so skupno dobro, medverski dialog in umetna inteligenca. Poudaril je, da je skupna oporna točka v političnem delovanju naravni zakon, ki je kompas, po katerem se moramo orientirati pri sprejemanju zakonov in delovanju, zlasti pri etičnih vprašanjih. Za zgled pa je postavil svetega Tomaža Mora, ki je na politiko gledal kot na poslanstvo za širjenje resnice in dobrega. Srečanja s papežem, ki je potekalo v dvorani blagoslovov, so se udeležili člani Mednarodne medparlamentarne zveze, ministri in parlamentarci, člani delegacij iz 68 različnih držav ter ostali politični predstavniki, pa tudi akademiki in verski voditelji, ki so se prejšnje dni v Rimu udeležili konference medparlamentarne zveze. Sveti oče je govor začel s trditvijo papeža Pija XI, da je politika najvišja oblika ljubezni.
Indeed, if we consider the service that political life renders to society and to the common good,
če namreč upoštevamo služenje, ki ga politično življenje opravlja za družbo in skupno dobro, jo lahko resnično razumemo kot dejanje krščanske ljubezni, ki nikoli ni zgolj teorija, ampak vedno konkretno znamenje in pričevanje stalne Božje skrbi za dobro naše človeške družine. V tem smislu je sveti oče zbranim spregovoril o treh poudarkih, ki se mu zdijo pomembni v sedanjem kulturnem kontekstu. To so skupno dobro, verska svoboda in medverski dialog ter umetna inteligenca. Na prvem mestu so politiki odgovorni, da neodvisno od vsakega posebnega interesa podpirajo in varujejo dobro skupnosti, torej skupno dobro, zlasti zaščito ranljivih in marginaliziranih ljudi. To bi na primer pomenilo prizadevanje za odpravo nesprejemljivega nesorazmerja med ogromnim bogatstvom, ki je skoncentrirano v rokah peščice in revnimi po svetu, pri čemer je navedel okrožnico Leona XIII. Rerum Novarum.
Those who live in extreme conditions cry out to make their voices heard.
Ljudje, ki živijo v skrajnih razmerah, vpijajo, da bi se slišal njihov glas, a pogosto ne najdejo ušes, ki bi bila pripravljena slišati njihovo prošnjo. To neravnovesje ustvarja razmere trajne nepravičnosti, ki zlahka vodijo v nasilje in slej ali prej v tragedijo vojne. Po drugi strani pa lahko zdrava politika s spodbujanjem pravične razdelitve virov učinkovito prispeva k harmoniji in miru, tako na domačem kot mednarodnem prizorišču. Na drugem mestu je papež Leon XIV. Izpostavil versko svobodo in medverski dialog.
This area has taken on greater significance in the present time.
To področje je v sedanjem času postalo še pomembnejše, politično življenje pa lahko veliko doseže s spodbujanjem pogojev za pristno versko svobodo ter za razvoj spoštljivega in konstruktivnega srečanja med različnimi verskimi skupnostmi. Vera v Boga in pozitivne vrednote, ki iz nje izhajajo, so ogromen vir dobrote in resnice za življenje posameznikov in skupnosti. Je dejal in se je skliceval na svetega Avguština, ki je govoril o potrebi po prehodu od egoistične, kratkovidne in uničujoče ljubezni do sebe, k svobodni in velikodušni ljubezni, ki temelji na Bogu in vodi k podarjanju samega sebe. Ta prehod je bistvenega pomena za izgradnjo Civitas Dei, družbe, katere temeljni zakon je ljubezen.
In order to have a shared point of reference in political activity and not exclude,
da bi imeli skupno oporno točko v političnem delovanju in ne bi a priori izključevali kakršnekoli obravnave transcendentnega v procesih odločanja, bi bilo koristno poiskati element, ki bi vse združil. V ta namen je bistvena referenčna točka naravni zakon, ki ga ni napisala človeška roka, ampak je priznan kot veljaven v vseh časih in krajih, ter je na najbolj verodostojen in prepričljiv način utemeljen v naravi sami, je poudaril papež. pri tem pa je navedel Cicerona. Naravni zakon je pravi razum, skladen z naravo, univerzalen, stalen in večen, ki nas svojimi zapovedmi vabi naj delamo, kar je prav, in nas svojimi prepovedmi odvrača od zla. Tega zakona ni mogoče spremeniti, niti odstraniti kateregakoli njegovega dela, niti ga ni mogoče v celoti odpraviti. Niti senat, niti ljudstvo se ga ne moreta osvoboditi, niti ni treba iskati njegovega razlagalca. In ne bo nobenega zakona ne v Rimu, ne v Atenah, ne zdaj, ne pozneje, ampak bo en sam večni in nespremenljivi zakon vladal vsem ljudstvom v vseh časih. Naravni zakon, ki je splošno veljaven za razliko od drugih, bolj spornih prepričanj, je zatrdil papež, predstavlja kompas, po katerem se moramo orientirati pri sprejemanju zakonov in delovanju, zlasti pri občutljivih in nujnih etičnih vprašanjih, ki danes bolj kot v preteklosti zadevajo osebno življenje in zasebnost. Izpostavil pa je tudi splošno deklaracijo o človekovih pravicah, ki so jo Združeni narodi potrdili in razglasili 10. decembra leta 1948 in je zdaj del kulturne dediščine človeštva. To besedilo, ki je vedno pomembno, lahko veliko prispeva k temu, da se človeška oseba v svoji nedotakljivi celovitosti postavi v temelj iskanja resnice in se tako povrne dostojanstvo tistim, ki se ne čutijo spoštovani v svojem najglobljem bistvu in po nareku svoje vesti. Tretji poudarek papeževega govora je bila umetna inteligenca.
The degree of civilization.
Stopnja civilizacije, ki smo jo dosegli v našem svetu in cilji, ki jih morate doseči, se zdaj soočajo z velikim izzivom v obliki umetne inteligence. Gre za razvoj, ki bo družbi zagotoval veliko pomoč, če njegova uporaba ne bo spodkopavala identitete in dostojanstva človeške osebe ter njenih temeljnih svoboščin. Zlasti ne smemo pozabiti, da umetna inteligenca deluje kot orodje v dobro človeka, ne da bi ga zmanjšala ali nadomestila. To, kar se pojavlja, je dejansko velik izziv, ki zahteva veliko pozornosti in dalnovidnosti, da bi tudi v okviru novih scenarijev lahko predvideli zdrav, pravičen in pristen način življenja, zlasti v dobro mlajših generacij. Naše osebno življenje ima večjo vrednost kot katerikoli algoritem, družbeni odnosi pa zahtevajo prostor za razvoj, ki daleč presega omejene vzorce, ki jih lahko pripravi katerikoli stroj brez duše. Ne pozabimo, da ima umetna inteligenca, čeprav je sposobna shraniti na milijone podatkovnih točk in odgovoriti na številna vprašanja v nekaj sekundah, še vedno statični spomin, ki nikakor ni primerljiv s človeškim. Naš spomin je ustvarjalen, dinamičen, generativen, sposoben povezovati preteklost, sedanjost in prihodnost v živo in rodovitno iskanje smisla, z vsemi etičnimi in eksistencialnimi implikacijami, ki jih to prinaša. Sveti oče je poudaril, da politika tako velikega izziva ne more prezreti. Nasprotno, poklicana je odgovoriti mnogim državljanom, ki upravičeno z zaupanjem in zaskrbljenostjo gledajo na vprašanja, ki jih odpira ta nova digitalna kultura. Ob koncu govora je papež Leon XIV. Spomnil, da je sveti Janez Pavel II. Med jubilejem 2000 pokazal političnim voditeljem na svetega Tomaža Mora kot pričevalca in priprošnika.
Sir Thomas More was a man faithful to his civic responsibilities.
Tomaš More je bil človek zvest svojim državljanskim odgovornostim, popoln služabnik države, prav zaradi svoje vere, zaradi katere na politiko ni gledal kot na poklic, ampak kot na poslanstvo za širjenje resnice in dobrega. Svoje javno delovanje je postavil v službo človeka, zlasti šibkega in revnega. Družbene spore je reševal z izvrstnim občutkom za pravičnost. Varoval je družino in jo branil z vso predanostjo. Spodbujal je celostno vzgojo mladih. Zaradi poguma, ki ga je pokazal svojo pripravljenostjo, da raje žrtvuje svoje življenje, kot da bi izdal resnico, je tudi za nas danes mučenec svobode in prvenstva vesti. Naj bo njegov zgled vsakemu od vas vir za navdih in vodenje.
Vatikanski mediji so objavili dokumentarni film z naslovom Leon iz Peruja o obdobju, ki ga je sedanji papež preživel v tej južnoameriški državi. Gre za popotovanje med mesti Chulucanas, Trujillo, Chiclayo, Callao in Lima, ki govori o vlogi patra prevosta pri formaciji avguštincev, pomoči in pobudah v času poplav in pandemije, župnijskem življenju med mladimi in družinami, menzah za revne in boju proti trgovini z ljudmi. Več kot mesec dni po izvolitvi za papeža v Peruju vsi govorijo o Leonu XIV. Mnogi ga opisujejo z naklonjenostjo in nostalgijo. Vsi se spominjajo dobrega, ki so ga prejeli, tako da so še revščina, negotovost, onesnaževanje okolja in stopnja kriminalitete, ki se je v zadnjih 5 letih povečala za več kot 70%, postali drugotnega pomena. Papež je Perujec, se pogosto sliši. Za prebivalce te latinskoameriške države je dejstvo, da se je Robert Francis Prevost rodil v Chicagu, zanemarljivo. Papež je Perujec, pravijo vsi, zlasti na severu države. Okoli 20 let, ki jih je preživel najprej kot misionar v Chulucanasu in Trujillu ter potem kot apostolski administrator v Callao in škof v Chiclayu, ni zanemarljivo obdobje. Avguštinski misionar je namreč pustil globok pečat v Peruju. Deželi glasbe, veselja, gostoljubnosti, naravnih lepot z Machu Picchujem, Andi, Amazonsko nižino in drugimi kraji, ki jih je preplavil prekomerni turizem, hkrati pa gre tudi za deželo endemične revščine in zapuščenosti. Uničene in prašne ceste, preproste hiše iz lesa in opeke, neskončne vrste revnih, ki trkajo na vrata mens v župnijah ali na dvoriščih prav tako revnih hiš. Prostrane favele, kjer zaradi suhega podnebja žari pločevina na strehah. Cerkvice z okrušenimi rumenkastimi stenami zdaj krasijo papeževe fotografije. Samostani, hiše redovnic in redovnikov, svete stavbe iz kolonialne zgodovine z okrašenimi kipi Marije in Jezusa ter oltari z intarzijami značilnimi za baročno obrtništvo. V tem okolju, ki ga zaznamujejo globoke razlike in protislovja, hkrati pa tudi velika človečnost, veselje do življenja, podelitve in posvečanje drugim, je avguštinec Prevost skoraj 22 let vzgajal redovnike, živel, govoril, poučeval, se šalil in pel. Obhajal je maše in organiziral duhovne obnove za ženske, ki so bile žrtve trgovine z ljudmi ali prisiljene v prostitucijo, da bi prisluhnil njihovim težavam in jim pomagal izstopiti iz začaranega kroga ter odpreti dejavnosti in trgovine. V sandalih je hodil po ulicah polnih smeti, v škornjih umazanih od blata pa pomagal po poplavah zaradi El Niña. Daroval je maše v dvoranah brez stalnih oblog, obhajal birme in obhajila ali kosil v domovih starejših parov in družin z nizkimi dohodki. Odprl je menze za revne v domovih drugih revnih ali v župnijah in župniščih, hodil je po soseskah in z megafonom vabil ljudi k nedeljski sveti maši. Vedno je bil resen, vedno veder, vedno z rahlim nasmeškom. Vedno prijazen in vedno pripravljen prisluhniti vsem in vsemu. Bil je župnik predan molitvi in študiju kanonskega prava, kot priča knjiga na nočni omarici v njegovi sobi v Trujillu, ki so jo njegovi sobratje pustili nedotaknjeno. Hkrati pa je bil tudi pastir, ki je sredi pandemije v revno okrožje Pakakutek, kjer so bili ljudje brez hrane in dela, prebivalcem poslal 4000 piščancev in prašičev. Pastir, ki je skupaj z drugimi avguštinci pripravil pico in upihnil svečke na rojstnodnevni torti ter začel peti eno izmed znamenitih perujskih pesmi. Pastir, ki je sam vozil avto od ene do druge četrti, da bi blagoslovil kipe device Marije in se srečal ter kosil z mladimi.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.